these finals are about Golden State being the best team in the history of basketball.
Šī NBA finālsērija ir stāsts par Golden State kā labāko komandu pasaules basketbola vēsturē. Zinu, tas taču ir neiespējami, jo visas veco laiku komandas taču bija labākas. Nē, vecīt nebija gan. Neklausieties veco ļaužu runās, ka vecais NBA bija labāks. Līga tagad ir globāla. Tas nozīmē, ka tā ir pieejami pasaules labākie spēlētāji. Nevis tikai labākie Ņujorkā, Dallasā vai Detroitā. NBA vēl nekad nav bijusi tāda komanda, kurā astoņi vai pat vairāk spēlētāji var ne tikai ievadīt bumbu spēlē, bet arī piespēlēt un iemest to grozā. Arī mediju vidē kādreiz bija tikai divas kategorijas – ētera cilvēki un rakstošie. Tagad rakstošie žurnālisti strādā arī radio, televīzijā un veido podkastus. Viņiem bija jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem. Ja mācēsi darīt tikai vienu lietu, tev parādīs durvis. Pasaule ir mainījusies. Finālā šogad redzam vismeistarīgāko cilvēku kopumu, kāds jebkad ir spēlējis šajā līgā. Nekas tāds kā Warriors līdz šim NBA nav bijis. Esmu atspoguļojis šo līgu jau 40 gadus, un tas ir neticami. Bet es joprojām domāju, ka Cleveland uzvarēs vismaz vienu spēli. Spēlēt pret viņiem izbraukumā noteikti nebūs viegla pastaiga.
There's nothing like it, and I've covered this league and watched it for 40 years. This is incredible. This is wow.